Kůrovcová kalamita, která je podle odborníků dosud největší na území České republiky, zasáhla oblast severní a střední Moravy a Slezska. Zasažené jsou rovněž lesy na jihu Čech a Moravy. Situace s lýkožroutem není dobrá ani v podhůří Šumavy. Několik nových ohnisek kůrovce odhalili v pátek v Olomouckém a Zlínském kraji, také monitorovací lety nad lesy. Lesníci kvůli tomu budou moci rychleji odstranit kůrovcem napadené stromy. Radioforum se vás tedy dnes ptá, co si o zvýšeném výskytu kůrovce myslíte? Máme se mu intenzivně bránit, nebo si příroda poradí sama? Jak je podle vás nepříznivé pro další lesy, když se dřevo napadené kůrovcem převáží po České republice? A jak moc můžeme v národních parcích nechat na přírodě, aby si s kůrovcem poradila sama? Rozlišovali byste, jestli se jedná o národní park a o běžný les? Těšíme se i na vaše názory, můžete nám je telefonovat. Naše číslo do studia je 221 552 777. Můžete nám psát i na Twitter, na Facebook a také na naší webovou aplikaci. A právě na Twitteru máme i anketu, ve které se vás ptáme, máme se intenzivně bránit proti kůrovci a nebo si příroda poradí sama. Takové bude dnešní Radioforum. Věra Štychrová přeje dobrý poslech.
Radioforum.
A naším dnešním hostem je Otakar Holuša, profesor lesnické dřevařské fakulty Mendelovy univerzity Brno a také specialista ochrany lesa. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Holušo, je ta eskalace problému na Moravě dlouhodobá, anebo se jedná spíš o otázku posledních měsíců?
Co se týče kůrovcové kalamity, tak v podstatě problémy s lýkožrouty a škodami na lesích my už máme od 90. let, tedy od konce 20. století. Takže není to nic nového.
A kdy ten problém vyeskaloval právě na Moravě?
No, dalo by se říct, v některých územích v rok 95-96 to byl následek toho sucha roku 91-92, tak v podstatě eskalace byla lokální. Lesní správa Opava, ta to zažila v těch 90. letech. Pak se k tomu přidalo území lesní správy Jablunkov, to je ta nejvýchodnější část České republiky, Frýdek Místek a podobně.
A když se teď podíváme na to napadení kůrovcem na Moravě, může být ta situace ještě horší, anebo už jsme v té pomyslné křivce někde na vrcholu a teď už tady budeme jenom likvidovat ty napadené lesy, které budou ubývat?
No, já bych nechtěl prognozovat, protože příroda je nevyzpytatelná. Nicméně, pokud trend počasí bude takový, jaký je doposud, předpokládejme, že nám nepřijdou nějaká chladná období, tak jak byl rok třeba 1981, kdy byl velice deštivý rok 1993 a tu kůrovcovou kalamitu by zbrzdil, případně nějak rychle ukončil, ale to asi nám nehrozí. Tudíž počasí bude mít stejný trend. Druhým problémem je samozřejmě společensko politický aspekt, tudíž struktury, organizací, ministerstev budou zachovány tak, jak jsou v dnešní době nastaveny, tak nechci být skeptik nebo nějaký negativní prognostik, tak možná za vrcholem ještě nejsme.
To znamená, že by se dalo udělat víc pro to, aby se kůrovec nešířil? Nebo něco jinak?
Já vám odpovím slovy našeho velkého továrníka, pana Bati, vždycky existuje druhá cesta.
A jaká je ta cesta, kterou teď na Moravě jdeme? Já se teď schválně nebavím o národních parcích, protože k těm se dostaneme za chvíli, tam je situace jiná, tak v těch lesích nazývejme třeba na produkci hospodářské lesy, tak tam se teď prostě kácí napadené lesy kůrovcem, napadené stromy. Co se dělá dál a co by se mohlo dělat jinak?
Přesně tak. Nám to udává legislativa, ale vychází to z logiky věci. Nikdo nechce na svém majetku pěstovat, chovat nějaké škůdce, kteří by vám sežrali tu úrodu nebo ty rostliny, které tam máte. Nás se to teda v lesnictví týká dřevin. To znamená, že se snažíme bojovat proti těm škůdcům všemi dostupnými prostředky tak, aby se nešířil. protože přeci jenom chceme ty lesy zdravé a chceme z nich mít nějaký užitek.
No a teď pardon, já vám do toho skočím. Nejsme stále o krok pozadu, protože kácíme ty napadené stromy a ještě takovou rychlostí, že samozřejmě nestihneme hned všechny pokácet, co jsou napadené. Mezi tím, než my je vykácíme, tak už se nakazí ty zdravé stromy?
Samozřejmě. Když už máme kalamitu v takovém rozsahu, tak jednoznačně musím říct, ano, jsme pozadu.
Tak a jak to udělat, abychom nebyli? Nebylo by tedy produktivnější kácet nějaké ty průseky, aby se ta nákaza nešířila?
Ne, protože v tuto chvíli máme co dočinění se stavem té populace těch líkožroutovitých druhů, že ta jejich početnost je tak obrovská, že v podstatě všechny dostupné prostředky, které my zcela standardně aplikujeme, tak selhávají.
Já vím, že například v Českém Švýcarsku řekli, že končí s bojem proti kůrovci a nejenom tedy v té první zóně Národního parku, ale že to prostě nemá cenu a že les si pomůže sám. Tak jsme už v té situaci třeba i v těch lesích tedy hospodářských?
Samozřejmě to většina správců nebo vlastníků k tomu bude dotlačena, že už si řekne ano, teď už to nemá smysl, proto i dneska ta opatření ministerstva zemědělství, že jsou někde zóny, kde už se zasahovat nemusí, protože je to tak, jak říkáte, kůrovec už všechno sežral, tudíž tu suchou kůrovcovou hmotu už necháváme na místě a soustředíme se do těch částí, kde teprve ty škody nebo ta gradace toho poškození začíná.
Takže ještě tam se to ještě lokálně zastavit dá, podle vás?
Lokálně zastavit? No, já bych to ani tak nenazýval. Možná zachránit to něco. Dříví, které vám tam stojí. Ty lesy v tom složení, kde nám dominuje smrk stepily, to už tady je omíláno v médiích již několik roků, kde nám dominuje smrk stepily, kde původně se nevyskytoval, to znamená, já to řeknu paušálně, zhruba nadmořské výšky od 850 900 metrů níž. To jsou stanoviště, kde smrk stepily přirozeně se nevyskytoval poslední 3000 let. My jsme ho tam hospodářskou činností zcela logicky, protože smrk stepily zachránil v podstatě tady středoevropskou civilizaci před ohromnou devastací lesu a vymřením. Takže jsme tam začali sázet hospodářské porosty smrku stepilého. No a teď ty porosty v těchhle nadmořských výškách na těchhle stanovištích samozřejmě mají největší problém přežít, lépe řečeno jsou před tím rozpadem.
My se teď zeptáme našeho posluchače, pana Libora Šprysla. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké řešení zastáváte vy? Vy jste spíš pro kácení těch napadených stromů, nebo byste nechal řešení na přírodě?
No já teda takovou tu řeč teda po těch parcích bude prý až posléze, jenom teď se publikovalo
klidně,
spousta fotografií z trojmezdního pralesa šumavského, že jo, který teda samozřejmě tou revitalizací přirozenou prochází teda jako docela bezproblémově, ale zpět zpátky na tu Moravu. On pan profesor samozřejmě to vidí té své pozice za katedrou či při výchově teda budoucích lesáků, ale teď jsme to na té Moravě zažili teda s hrabošem a ukázalo se, ejhle, ono to řešení možná existuje úplně jiný, než jsou teda jako intenzivní boje. A samozřejmě ta situace už na začátku i z jeho uzaznělo to obrovské sucho. Podívejme se v těch lesích na totální absenci přirozených tůní, potoků, prostě ty lesy jsou tak přeschlí, že samozřejmě ty stromy nemají šanci, a to už ani ne dokonce i ty ostatní, protože nejen, že schne smrk, ale schnou modříny, z polabí schnou borovice, schnou i listnaté stromy.
Tak, a kde vy tedy vidíte to řešení? Asi dež nezařídíme.
Tak jednoznačně návrat vody tam, kde prostě byla samozřejmě. Ať už jsou to celkem docela dobrý příklady z Krkonoš, kde teda se začíná hodně brzdit odtok vody, tak aby teda vznikaly přirozený tůně, který prostě budou teda nějakým způsobem v době toho sucha suplovat ten deficit té vody. Ale je to i o tom, že samozřejmě tam, kde zasněží, tak samozřejmě někde se to musí vsáknout. Utužená půda na polích.
A jenom abychom se dostali k těm stromům, vy si tady myslíte, že pokud se podaří, aby nebylo takové sucho v lese, takže ty stromy budou odolnější?
Ty stromy stromy jednoznačně budou odolnější. Prostě ta voda musí zůstávat v tom lese. Utužení půdy v lese, těžká technika. To jsou všechno aspekty, které samozřejmě ničejí ten les.
Dobře, pane Šprysle, děkuji vám, naslyšenou.
Naslyšenou.
Poslouchá také pan Miroslav Kocián. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Pane Kociáne, jak vy to vidíte? Měly by se stále tedy kácet ty napadené stromy? Je to řešení nebo vidíte řešení jinde?
Víte, já když jsem asi před 35 lety nastoupil poprvé do svého zaměstnání u lesu, tak mě staří hajní učili, že když se objeví kůrovčák, tak tam jde chlap s pilou a udělá tam celou nádržku. To znamená, vyřeže pár stromů ještě okolo, které můžou být napadené. Když je tam kůrovcové kolo, tak tam strávil ten chlap celou šichtu. A hned se to dřevo buď odkornilo, nebo vytáhlo.
Lesy to už jsme teď nějak nestihli.
Lesy České republiky místo toho vypisovali výběrová řízení na likvidaci kůrovcové kalamity a těžili pouze kůrovcové souše. Já když jsem končil u lesu, tak jsme dělali kůrovcovou těžbu a byly to jenom souše, ne napadené stromy. Takže 25 let jsme si to u toho kůrovce intenzivně chovali, pěstovali, aby se nám, když přijde to teplo, aby se nám přemnožil a dosáhl toho, co teďka dosáhl. To, co říkal můj předřečník s tou vodou, je 100% pravda. On ten smrk vybere hodně vody, protože je mělkokořený, takže to dělá spoustu vody a pak ji chybí a ta voda chybí v tom lese. To hospodaření v tom lese je takové, že ta voda tam není.
A co tedy s tím teď počkat, až nám dorostou nové lesy?
V současné chvíli já osobně bych to viděl, jako ty lesy, prostě ten kůrovec dosáhne nějaké kulminace, ona přijde možná zima nebo něco, sejme ho to. My s tím už moc nenabojujeme, ve své podstatě, co je odsouzeno k zániku, zanikne. Výhoda toho smrku je, že když už cítí, že je konec, tak zaplodí, aby zůstala po něm ta nová generace a půjde do toho. Já bych se spíš věnoval tomu, co se bude dít s těma pasekama, s těma holinama, které se vykácely, protože jestli se to začne zase šíleně zalesňovat a smrkem, a protože hospodářský plán je takový, jaký je, a předepisuje pořád ještě někde snad 60% smrku, tak se dostaneme do stejné roviny. Já bych spíš bych opustil, nechal bych tu přírodu, asi pomůže, nechal ty paseky 20 roků, ať rostou prostě a způsobem, jakým rostou, a pak dělal rekonstrukci těch porostů a podsazoval pod nějaké ty meliorační dřeviny, podsazoval cílovou dřevinu v hospodářském lese. Ale tenhle boj bude na změnu myšlení, bude na změnu legislativy, na spoustu změn a mám obavu, že na to nikdo není ochoten nějak moc slyšet, nebo aspoň z toho, co zatím registruju, tak je to spíš takové cimrmanovský úkrok stranou a přešlapování na místě.
Pane Kociáne, děkuji i vám, naslyšenou.
Pěkný den, naslyšenou.
Otakar Holuša, profesor Lesnické dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, je s námi ve vysílání. Pane Holušo, souhlasil byste s panem Kociánem v tom, že se tady netěžily ty napadené stromy tak, jak by se měly těžit a že jsme si tak trochu toho kůrovce hýčkali, než přijde to pořádné sucho?
Samozřejmě, naprostý souhlas, protože zásady té péče v těch hospodářských lesích je taková, jakmile se mi někde objeví jeden strom, nebo jak on řekl, ohnisko, ihned asanují, ihned z toho lesa vyvezeme, abychom nečekali, že se nám ta populace toho kůrovce zvýší a potom rozroste do takových rozměrů.
Ještě k té druhé věci, o které mluvil pan Kocián, co teď tady bude s těmi... nejsou to louky, jak to říct, holiny po těch
holiny,
vykácených stromech.
Ano.
Po těch vykácených stromech.
Ano.
Opravdu platí, že se tam znovu musí vysazovat z velké části smrk?
Ne, to vůbec není pravda.
A jak to tedy je teď?
To záleží zcela na vlastníkovi. Dneska se v naší společnosti a obzvláště v lesnictví nedělá nic direktivně. Byť někteří to tak interpretují, že lesní hospodářský plán, který nám tady zavedla velice chytře Marie Terezie, abychom hospodařili podle nějakých pravidel, takže je nějaké nařízení státu. Není tomu tak. Je to nástroj vlastníka, aby on věděl, co tam má na tom svém majetku a aby věděl, jak má hospodařit. Takže co ten vlastník si do svého lesního hospodářského plánu prosadí, to je čistě jeho věc.
A pokud bude mít chtít vlastník co největší zisky, nasadí tam smrk, protože nejrychleji roste a jsme zase tam, kde jsme byli?
Ne. Není tomu tak, že dneska vám přináší největší větší cenový zisk ten smrk. To je chiméra, která se neustále tady mezi lesníky opakuje.
A jak to tedy je?
No,
největší
vám,
zisk je z čeho?
No tak samozřejmě z listnatých dřevin. Mm-hmm. Když si budete chtít nechat postavit dubové schody z masivu, tak ten rozdíl je v desítkách tisíc korun.
A ten dub roste mnohem déle.
Dub roste samozřejmě mnohem déle. Ano, proto tady je ta odpověď, proč historicky jsme zaváděli ten smrk stepily, protože on v relativně krátké době dával to nejlepší zpeněžení, lépe řečeno, ukojil tu potřebu toho člověka potom dříví. Protože před 200 lety, kdy se zaváděl smrk stepily,
byla mnohem větší potřeba než asi
obrovský dnes. Hlad, to bychom se divili, jak naše lesy byly devastované. To, co dneska zažíváme, není žádná devastace nebo nějaká kalamita, protože za Marie Terezie bychom se divili, jak lesy vypadaly. V podstatě neexistovaly přestárlé lesy, ty byly jenom v pohořích, v těch nepřístupných pohraničních pohořích. To byly
kde se těžit prostě nedalo.
Kde se nedalo, protože to bylo nepřístupné. A všechny pahorkatinky, ty byly vytěžené, vydrancované a hlavně byly vyhrabány až na minerální půdu. Tím pádem i ty lesy byly méně produkční. Ale to jsme odběhli, takže cenově samozřejmě dnešní vlastníci, kteří mají listnaté dřeviny a pohybují se na tom trhu a produkují cenné výřezy listnatých dřevin, dub, ale je třeba i introdukovaný ořešák. Dneska na mezinárodním trhu je ceněný javorklen, tak to zpeněžení je úplně někde jinde. Samozřejmě v kratší době, 40-60 let, ten objem smrkového dříví a toho listnatého dříví je někde jinde a potom i ty cenové relace jsou samozřejmě někde jinde.
My si teď poslechneme Martina Ambrose, také našeho posluchače. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy se díváte na to rozšíření kůrovce po republice? Má cenu těžit anebo už spíš nechat přírodu? Zda se s tím poradí?
Tak určitě těžit, protože co s tím dřevem? Jako zase podle mě je to škoda nějakým způsobem to dřevo nechat jen tak ladem. To znamená za mě určitě vytěžit, co se dá a hlavně chránit to, co se ještě zachránit případně dá. Pokud to teda vůbec je možné, protože skutečně ten systém není nastavený na to, že by takovouhle nějakou reakci na tu obrovskou kalamitu dokázal tak nějak reagovat.
Dobře, pane Ambrosi, děkuji vám moc krát, naslyšenou.
Slyšenou.
Poslechneme si pana Jana Klvanice, který se dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, Jan Klvanic. Já bych chtěl poznamenat, že samozřejmě v chráněných územích, jako třeba byly Jizerské hory, co se pamatuju jako dítě, jak tam byly lesy, pak tam nebyly netěžit, nebo v těch rezervacích, kde tam kdysi byla rezervace mrtvého lesa, tak dneska by se měl ten mrtvý les zachránit, protože už tam se obnovil ten les původní. A co se týče boje proti kůrovci v hospodářských lesích, tak to je vždycky trošku ošajstlich. To je něco jako s tím hrabošem. Na Jižní Moravě se přemnožili čápy, protože loví hraboše, pokud tam bude daný ten jed, tak se otraví čápy. Všeho s mírou přiměřeně kvůli zákonům nebo kvůli nějakým výkladům prý dokonce se lozily napadený stromy, ty odtěžený do zdravých lesů a právě tím údajně to
se
k tomu
také rozšířil, ano, kůrovec.
Ale chtěl bych jako se zeptat, protože mám informaci prostě z Izraele, kde se za 100 let na poušti vysázlo ze 140 milionů stromů a že teda používá, jako se ptal jsem se, když jsem tam byl, jestli mají problémy s kůrovcem a prý ne, protože si přivezli z Austrálie mouchy, které se živí dřevokazy. Chtěl bych se zeptat pana profesora, jestli o tom něco ví, nebo jestli jaký má k tomuhle názor, nebo jestli jste mají informace, či to má přímo od ředitelky toho.
Ano, dobře, předávám otázku, děkuji za zavolání, nashledanou. Otakar Holuša z Mendelovy univerzity Brno. Pane Holušo, slyšel jste o tomhle přírodním boji proti kůrovci?
O přírodním boji samozřejmě jsem slyšel. Vedeme o tom diskuze, známe nějaké praktické výsledky. Neznám konkrétní situaci, jestli jsem to slyšel dobře, z Izraele.
Ano, ano, že si přivezli mouchy z Austrálie, které se živí tedy právě kůrovcem.
Ano, ano.
A nemají problém.
To znamená, jednalo se asi pravděpodobně o nějaké borovice, možná nějaký cedr. Nevím, které druhy na tamějších borovicích nebo druzích dřevin se vyskytovaly. Nicméně, ten biologický boj funguje, ale je tu velké ale. vždycky dovezete nějaký nový organismus do nové oblasti. Ono to zdánlivě může fungovat jednu, dvě sezóny. Ale pokud nemáte otestováno, že ta parazitická vosička, kterou dovezli, nepřejde na nějaké příbuzné druhy, nebo nepřeskočí a nezlikviduje vám nějaký domácí, třeba vzácnější druh, tak je to vždycky trošku nebezpečné.
Prostě nasadit cizorodý element, nikdy nevíme,
tak.
Co to udělá.
Nikdy nevíme, co to udělá. Máme tisíce případů za posledních 200 let, ať to byl nějaký fitofág na nějakou zavlečenou rostlinu, ať to byl tady tenhle parazit, tak buď máme výsledky, že to s tou populací neudělalo vůbec nic, anebo že jednoduše přesedlal na příbuzný domácí druh, který byl vzácnější a ten zdecimoval, případně zničil.
My se teď podíváme na Facebook, tam Petr Voříšek píše, příroda si poradí sama, každý přemnožený druh stihnou jeho vlastní epidemie, parazité, predátoři. Ona sama kůrovcová kalamita je zásah přírody proti smrkovým plantážím, které člověk kdysi zasadil. My to vnímáme jako les, ale s tím to nemá nic společného. Spíš bychom se měli ptát, proč už lesníci 30 let masivně nesázejí buky a duby. To je důvod kalamity. Honza Kejtlejsek píše, příroda si vždy dokázala poradit sama, dokud do toho nezačal šťourat člověk a jeho pán tvorstva se jí nesnaží ovládnout marně. I přes škody, které člověk způsobil, příroda řeší své problémy nejlépe sama. Sklízíme, co jsme zaseli. A Luděk Kvapil píše, v národních parcích nekácet, příroda si poradí sama, v užitkovém lese kácet, to je už lidmi obdělávané území. A Tomáš Benjamin Vojtíšek dodává, příroda si poradí, tak jako to vidíme na Šumavě, kde ze starého suchého lesa vyrůstá les mladý a silnější. Tím jsme se možná dostali, pane Holušo, k těm národním parkům. Teď sledujeme v přímém přenosu ten velký spor mezi Jihočeským krajem a Národním parkem Šumava. Jihočeský kraj tlačí na Národní park Šumava, aby káceli v těch prvních zónách. A jak vy se na to díváte? Má cenu kácet v Národním parku?
Já vám odpovím tak trošku uhýbačně. Ono se to nedá paušalizovat. Je chráněné území rozdílné od chráněného území. Spíš bych odpověděl, že my musíme hospodařit v té krajině komplexně. To znamená, nemůžeme žádné jedno území vytrhnout a dát mu úplně zcela jiný režim.
A není Národní park Národním parkem právě proto, aby se tam nehospodařilo?
Ano,
aby tam zůstala
ano,
ta příroda zachovaná?
To máte pravdu. Ony jsou různé kategorie. USN, to je zkratka Mezinárodní unie chráněných území. A ona to škatulkuje, jaké území je nedotčené nebo částečně dotčené a tak dále. Když to srovnáme s jinými státy ve světě, my nemáme žádné území, takové to úplně nedotčené, takovou tu pravou divočinu, jak je Yellowstonský národní park, nebo některé pralesy ve východních Karpatech, nebo na Urale v Rusku, kde bychom si mohli dovolit úplně toto území izolovat, nezasahovat a nechat tam pracovat ty přírodní procesy.
A proč to vlastně nemůžeme dovolit?
No, střední Evropa, tisíce let osídlená, Česká republika má dneska 10 milionů obyvatel. Kdybychom tady měli takové obyvatelstvo, jak bylo za Karla IV., což nás bylo necelý milion v českých zemích, tak bychom si mohli dovolit v těch pohraničních vozdech mít národní parky. Ale teď to dneska všichni víme. Cyklisti jsou všude, borůvkáři jsou všude, houbaři jsou všude. I v těch posledních...
No ale není to věcí rozhodnutí, jestli chceme nebo nechceme?
Ano, ano. Je to věcí rozhodnutí, co chceme. Takže jestliže si rozhodneme, chceme divočinu na Šumavě, nech máme divočinu na Šumavě. Ale potom znamená, vystěhujeme vesnice, jak v bývalých Sudetech.
No počkejte, tam... v těch prvních zónách žádné vesnice nejsou.
No dobře, Národní park beru.
Ne, já jsem mluvila o té první zóně. A teď jenom mi řekněte z toho přírodního hlediska. Je tedy už teď jasné, že ta příroda, pokud se tam nezasahuje, si tedy poradí?
Příroda si poradí vždycky.
Že tam vyroste nový les?
I s člověkem, samozřejmě, vždycky tam něco bude. Ve střední Evropě vždycky bude, i když to byly haldy na Ostravsku, které vypadaly nezalesnitelně, tak dneska tam máme les. Je tam nějaký přípravný les s lipou malolistou, javor, klen, bříza a podobně. To znamená, že i ty holiny, které teď tady vzniknou a my bychom je nezalesňovali, tak si opravdu ty přírodní procesy poradí a bude tam nějaký les. Ale spíš je otázka, máme lesnictví od dob Marie Terezie jako uvědomělou lidskou činnost, tak jak zemědělství, tak jak všechno ostatní. Chceme teď v 21. století opravdu to lesnictví odsunout do jenom takového přihlížení na přírodní procesy, když tam byly hospodářské lesy posledních 200-300 let.
A teď mluvíme o hospodářských lesích, nemluvíme
parcích.
O tom v
Dobře.
Těch parcích.
A druhá věc je, jak já jsem říkal, máme krajinu, v které hospodaříme. Uh-huh. Nemáme žádné území, které bychom mohli nechat tady tomu přirozenému vývoji. I když ta Šumava vypadá velice pěkně, zmlazuje se tam, můj dotaz vždycky je, a kdo vám tam donese buglesní, jedlí bělokorou, javorklen, který tam ti naši předkové před těmi 200 lety vykáceli, a vzhledem k tomu, že v okolí nejsou žádné velké segmenty těchto dřevin, tak samozřejmě ta semena se tam nedostanou v dohledné době. Ony se tam dostanou za 2000 let. A ta následná generace zase bude mít jakousi jenom polopřirozenou skladbu. To, co tam teď vzniká, zase vznikají porosty, byť z přirozené obnovy a přirozenou dynamikou, vznikají porosty z dominanci smrku stepilého z příměsí jeřábu ptačího.
Říká Otakar Holuša, profesor z Mendelovy univerzity Brno, specialista ochrany lesa. Děkujeme, že jste byl s námi ve vysílání. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A my jsme se vás dnes ptali na Twitteru, jestli se máme kůrovci intenzivně bránit, anebo si příroda poradí sama. 51% z vás řeklo, že si příroda poradí sama. Naopak 31% říká intenzivně se bránit. Takové bylo dnešní Radioforum. Užívejte lesa. Věroš Štechrová přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.